es atceru un nu, tādā diezgan nu, skumīgā paskatā. Pirmkārt jau visādi tie būvu elementi, kas ik pa laikam te mātojās.
Apskatot piemiņas vietu, kas atrodas Rēzeknes vēsturiskajā centrā, biedrības Latgales saime pārstāvis Guntis Rasims atzīst, ka pašlaik neizskatās tā, ka te būtu ieguldīts vairāk kā 500 000 eiro, jo ne teritorija, ne infrastruktūra netiek pienācīgi kopta, un arī izmantotie būvmateriāli rada nabadzības iespaidu.
Nu, es saprotu, ka es nu, tādas mozaikas tā salikts nu, nu, cieši daudz gobalim, bet tas domāju, vai nu pilsētas būvvaldē, vai nu kādam, kas atbild par kopēju pilsētas tālu arhitektūru i nu, vizuālu noformējumu būtu pitom lītam jozaverās. Labi, pagošā godā bija epopē ar, nu, respektīvi, tie zoļi bija saugusi, tad 2 metrēgi nebija nepļauts, neravēts pie tiem krīvumiem. Nu, tagad jau krīvumi lalāki paauguši, laikam, tie problēma mozaika ir. Nu, pusvasara, bet es tikai pamaņau, ka te strūkla, ka beidzot strodē, ka garam braucot uz laiku bija izslēgta orā, tas tā jūcīgi.
Pirmais Latgales latviešu kongress Rēzeknē norisinājas 1917. Gada aprīlī kinoteātra Diana ēkā. Tieši šajā vēsturiskajā vietā vien pirms 2 gadiem arī tika ierīkota piemiņas vieta, uzstādīts piemineklis, labi iekārtots skvers un ierīkota strūklaka. Latvijas radio vairākas reizes apmeklē Latgales kongresa 100 gadu piemiņas vietu. Pirmajā reizē pieminekļa pakājai vairākās vietās bija atrodamas nobirušas tā daļas. Iegriežoties skvērā pēc sarunām par informācijas sniegšanu pilsētas domē, te sastopu strādnieku, kurš ar presi nerunā, bet cītīgi spainīja jau cementu un lipina klāt postamentam nokritušās plāksnes. Ejot pa teritoriju, visvairāk acīs krīt neiztīrītās strūklakas baseins. Tā kā strūklaku uzstādīja un to vēl 2 gadus pēc garantijas ir jāapkalpo uzņēmumam Latgales baseini, sazinos ar uzņēmuma vadītāju Uldi Lielpēteri, kurš atklāja, ka uzņēmumam ar Rēzeknes strūklaku vairs nav nekāda sakara.
Mēs tur vairs nemaisamies iekšā, viņi paši kaut kā viņi muļā, kaut ko viņi palaiduši un nav nejausmas, kas tur notiek. Garantijas laiks jā, bet nu, tas garantija tiek ir spēkā, ja tiek ievēroti visi nosacījumi. Bet ja netiek lietots ne ķīmijas dozācijas, nekas, mēs pat nezinām, kas tur tiek lietots. Un pie mums neviens nav vērsies, es nezinu.
Savukārt, Rēzeknes domes pārstāvis Kārlis Pozņikovs stāsta, ka strūklakas apsaimniekošanu pašlaik veic pati pašvaldība. Jo izmantot strūklaku uzstādījušās firmas pakalpojumus esot dārgi.
Šobrīd Rēzeknes pilsētas domei savā īpašumā nav speciāla ierīča, ar ko šo te baseiniņu tīrīt, tāpēc viņš vienkārši ik pa laikam, tad, kad ir pienākusi kārta tīrīt, tiek nosusināts un iztīrīts manuāli.
Piemiņas vietas būvdarbu termiņi dažādu iemeslu dēļ tika kavēti vairākas reizes. Pašvaldība, kas ir šī projekta pasūtītājs un finansētājs, mainīja arī izmantojamos būvmateriālus. Kā uzsver Latgales 100 gadu kongresa pieminekļa autors Visvaldis Asaris, jau pēc nodošanas eksploatācijai viņš bija Rēzeknē un apskatīja, kā viņa garadarbs izskatās dzīvē.
Katram laukumam ir kaut kāda nozīme, un ja reiz arhitekta projektē tādas lielas betona plāksnes, tās noteikti būtu daudz reizes labāk bijis izskatījies nekā šis tradicionālais bruģa formāts, kur, nu, jebkur, kur tu ej, tu ir pieņems, kas saistās ar labiekārtošanas darbiem, pamatā tā ar tas ir, jā, izmanto šo vislētāko materiālu, kurš pēc tam gan atsaucoties, tad viņš tur drūp, tad viņš tur, nu, tīri tehniski, jā. Bet tā, no konceptuāli jau tā kā viss arī pēc projekta un viss tā kā ir, nu.
Viens no Latgales kongresa 100 gadu pieminekļa un atceres vietas ierīkošanas iniciatoriem ir biedrības latgaliešu pārstāvis Pēteris Keišs, kurš atzīst, ka pie pieminekļa pēdējo reizi ir bijis pirms gada un pašlaik nevar spriest par tā stāvokli.
Tad, kad es biju viss tur it kā bija kārtībā, pēc tam nāca zvani arī man, tur strūklākā nestrādā, tur vēl kaut kas nestrādā. Tas tad citu diezgan raksturīgi Rēzeknē, kad pieminiekļu izmantošana pēc tam uzturēšanā nav līmenī.
Rēzeknes domes pārstāvis Kārlis Pozņikovs, runājot par piemiņas vietas pašreizējo stāvokli, uzsver, ka par bojājumiem un problēmām šajā objektā ziņo gan iedzīvotāji, gan speciālisti, un tos novērš būvnieki.
Pilsētas dome no savas puses viņš tiek apsekots, un arī pļaušanas darbi notiek vai sakopšanas darbi, un attiecīgi, ja ir kaut kādi konstatēti bojājumi, kas jau ir pašā piemineklī. Tad, attiecīgi, protams, mums darbojas garantija un par to tiek ziņos būvniekam.
Kopējās Latgales kongresa simtgades pieminekļa izbūves un teritorijas labiekārtošanas izmaksas ir 670 000 eiro. Turklāt piemiņas vietas izbūves pabeigšanai papildus tika piešķirti vēl 10 000 eiro. Iveta Čigāne, Latvijas radio, Latgales studija.